Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Am pregătit 3 istorii de viață, 3 experiențe impresionante. Emisiunea de astăzi este despre bărbați, despre acei bărbați puternici care știu să iubească frumos, care știu să fie alături de soțiile lor la bine, dar și la greu. Prima poveste aparține familiei Chirteș, chiar dacă în prim plan se va afla soția și povestea ei, vă invit să urmăriți planul secund. Acolo veți zări un soț cu adevărat deosebit.
Lenuța Chirteș a fost până la vârsta de 17 ani un copil normal. Însă, de atunci, viața ei s-a schimbat complet, fiindcă din cauza unei boli neștiute, ea a rămas într-un scaun cu rotile.
Oriunde am mers, scâneam nimic. Am început să merg pe vârfuri, pe urma mie de la genunchi, mi se lăsau picioarele și nu puteam să mai le țin drepte. Și așa am ajuns, nu știu că de la ce. Și în anul 3 de liceu am fost la București, la Pantelimon. Eu am făcut toate analizele, au zis că o să-mi revin. Pe urmă de acolo m-am transferat la Vâlcele. Și mi-au făcut un test pe mine, mi-au dat o injecție și o zis că ori o să-mi revin, ori ceva o să se întâmple. Și nu cred că nu o să mai pot termina anul 3 de liceu.
Lenuța a fost diagnosticată mai târziu cu distrofie musculară. Dar ea nu s-a lăsat bătută, ci a continuat să lupte pentru a-și termina liceul.
Eu niciodată nu am zis, Doamne, de ce mi-ai dat această boală? Pentru că Dumnezeu o știut ce o să se întâmple cu noi, planul dinainte. E greu, într-adevăr, e greu să nu poți să te deplasezi, să depinzi de altul și mâinile, tot corpul, dar Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a lăsat mintea. Și asta contează, judecata, să judeci și mi-a luminat Dumnezeu mintea de pot să citesc. Mi-am făcut multe cereri cum era atunci la Ministerul Muncii și mi-a dat cu munca la domiciliu și făceam căciulițe din elea pitic. Am lucrat aproape 10 ani.
În acest timp, Lenuța l-a cunoscut pe Ioan, care în anul 1986 i-a devenit soț și sprijin de nădejde, în ciuda faptului că părinților nu au fost de acord.
Dragostea ne-a unit. Noi ne-am iubit din totdeauna, dar au intervenit alții.
Nu a trecut multă vreme și cei doi soți au avut o fetiță, căreia s-au luptat să-i ofere tot ce aveau mai bun. Însă, cu timpul, Ioan a căzut în patima băuturii și de acolo au apărut numeroase probleme, care au condus lucrurile foarte aproape de divorț.
Dumnezeu așa a lucrat în așa fel încât fata nu vrea să ne despărțim, pentru că îl iubea foarte mult și pe el, și pe mine. Și așa că am rămas împreună, tot m-am rugat lui Dumnezeu, dar așa în felul meu, pentru că nu știam, în afară de Tatăl nostru, cum era atunci rugăciunile la noi, la ortodox.
Neștiind de problemele lor, o vecină credincioasă a început să viziteze familia Chirteș și să-i citească Lenuței din Scriptură.
Am observat cum sora Livie întrebea pe maică sa, fără carte, fără ochelari, și spunea versetul la fix și pagina din carte îi spunea. Și cu soția, uite-mă, femeia asta are 80 și ceva de ani. Și noi nu știm nimic.
Pe mine m-au impresionat foarte mult. Că așa și spun, mama firă, îi spun acum, când am văzut că știa versete din Biblie pe de rost și eu nu știam nimica. Nu știam nimica. Atunci am început prima dată să învățăm, m-a învățat un cântec, porma altul, porma s-a deschis și fiica sa venea la noi, și, dar nu îndrăznea, pentru că noi am fost tare în credință, în ortodoxie. Noi, într-adevăr, nu lucram duminica nimica. Făceam mâncarea de sâmbătă, tot ce trebuia, și duminica noi am ținut strict. Asta e, am știut noi și toate sărbătorile. Am început prima mea carte, am început să-mi dea cărți din Biblie, n-am deschis Biblia, dar prima mea carte a fost Parabolele Domnului Isus.
După ce a citit această carte, Lenuța a deschis și Biblia, descoperind în ea puterea de care avea nevoie pentru a trece peste probleme. Văzând armonie în familia lor, Ioan a încetat să mai consume alcool. Mai mult, el a fost de acord să o ducă pe Lenuța până la biserică în fiecare sâmbătă. Iar după ce rămânea singur, el urmărea la televizor programele postului Speranța TV pentru a descoperi ce a aflat soția lui. Când a venit vremea unor seminarii biblice, Ioan a dus-o pe Lenuța din nou la biserică, însă de data aceasta a rămas pentru a asculta cuvântul prezentat.
Ultima seară, când s-a ținut fratele Cristescu, am fost și eu. Și am stat la balcon și am înțeles.
O venit și o ascultat pe Speranța și zice, nu, îmi pare rău că n-am venit și eu aseară. Nu, zic eu, haide diseară să vezi și tu. Și-a venit și i-a plăcut și am început să citesc. Eu citeam Biblia și el asculta. Și prima dată am ținut sâmbăta, că am văzut că ziua Domnului, care a binecuvântat-o și a sfințit-o, e sâmbăta. El prima dată îmi făcea mie mâncare, vinerea îmi pregătea, dar pe parcurs zice, gata, și eu mănânc ce mănânci tu și pregătim vinerea. Și Domnul a fost atât de bun cu noi, încât eu deschis și lui să cunoască adevărul, și cred că Domnul a avut un plan cu noi.
Pentru a încheia acest plan, soții Chirteș și-au legat viețile lor de Dumnezeu anul trecut.
Pentru că noi n-am avut parte de o nuntă, pentru noi a fost, nu știu cum, o minune dumnezească, botezul. Am avut parte de două comunități, noi ne-am botezat la Solovăstru. Două comunități, toți au participat, atâtea flori și Duhul Domnului așa a lucrat, pentru că n-am avut nici o emoție.
Să știți că prin rugăciune, eu am observat mult, că la orice, prin rugăciune, Domnul te ajută. Te ajută. Mai și bine, mai și rău, dar Domnul e cu tine, e lângă tine, te întărește.
Știu că Domnul o să îmi dea picioare în ceruri și o să pot să umblu. Și asta îmi dă toată speranța, că știu că Domnul ce-a făgăduit o să se împlinească. Și mă rog pentru asta să ne întărească Domnul și să creștem în credință.
Lenuța se bucură astăzi de compania unui soț credincios, dar mai ales de puterea pe care Dumnezeu i-o dă în slăbiciune.
poveste sensibilă, o poveste despre dragoste, devotament și credință. Următorul meu invitat este Daniel Duță. Vă este cunoscut, este pastor, este psiholog și este și cel care organizează și are grijă de agenția matrimonială creștină Rebecca. Bine ați venit la Jurnal de Credință.
Cu toată dragostea.
Am urmărit împreună prima poveste a emisiunii și spuneam încă de la început că astăzi vom vorbi despre bărbați, chiar dacă în materialul anterior soția este cea care a spus povestea în plan secund, dar în același timp proeminent am simțit aportul extraordinar acestui bărbat la bunul mers al familiei. După ce avea probleme cu consumul de băuturi alcoolice, cunoscându-l pe Dumnezeu, a abandonat absolut orice indică acest viciu și s-a alăturat cu toată puterea lui Dumnezeu. Ceea ce m-a impresionat și sunt convinsă că și pe dumneavoastră este de votamentul față de soție. Nu avem foarte multe detalii, dar cu siguranță în spatele unui cărucior se află multe neputințe pe care cu siguranță el le compensează. Dar nu pentru acest motiv am invitat. Astăzi nu am să vă invit să comentăm istoriile de viață, pentru că dumneavoastră aveți o poveste pe care am aflat-o așa, pentru că eu pun foarte multe întrebări și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți. Așa cum spuneam, astăzi vorbim despre bărbați devotați, bărbați care știu să iubească frumos și la bine, dar mai ales la greu. Am avut o primă demonstrație, iar în cazul familiei dumneavoastră s-a întâmplat ceva special. Puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat cu soția dumneavoastră?
Nu s-a întâmplat nimic rău. Totul este bine. Ne iubim de 22 de ani de când suntem căsătoriți, ne bucurăm de copii, dar s-a întâmplat să avem, așa cum s-a auzit în mass media, vestea că a fost mușcată de căpușe.
Acum a fost o adevărată frenezie, isterie națională cu căpușele. Așadar, soția dumneavoastră a fost mușcată de o căpușă. Când? Sau a fost, de mai multe căpușe, nu știu.
A fost mușcată, în sfârșit, nu e important că e una sau două sau trei, important e că a fost mușcată și acum un an de zile a mers la control, s-a făcut o analiză, nu părea că ar fi prea grav ca rezultat al analizelor și a spus să-și vadă de treabă și să, că va fi bine. După un an de zile a repetat analiza, nu pentru că ar fi avut simptome care să fi dus acolo, dar în momentul când vezi mass media că spune ceea ce se întâmplă în spatele unei mușcături de căpușe, ceea ce vă pot spune, realitatea este că sunt situații în care din cauza bolii Borrelia Lyme oamenii au fost imobilizați la pat. Și am zis, măi, hai să facem din nou analiza. Am făcut din nou analiza și într-adevăr s-a confirmat.
Ce ați simțit în momentul acela? Sau ce își spune un om? Nu știu, cred că, mai ales în perioada aceea în care toate televiziunile, toată presa vorbea, cred că este înspăimântător să te duci la doctor pentru a doua oară, după ce prima dată îți fusese infirmat acest diagnostic, să spună până la urmă este. Ce simți când primești un asemenea diagnostic? La ce te gândești?
Că rămâi singur.
Te gândești de obicei la ce este cel mai rău.
Te gândești, indiferent că ești psiholog, indiferent că ești pastor, indiferent că ești super credincios. Ești om și punct. În momentul respectiv era în cursul săptămânii, în weekend trebuia să mă prezint la o biserică, să predic. Duminică aveam nuntă de oficiat. În momentul ăla n-am mai fost nici pastor, nici profesor, am fost decât soț. Atât.
Ce a simțit soția? Cum ați simțit-o după diagnostic? După diagnosticare?
Că sunt lângă ea și că facem tot ce este posibil. Vedeți, dumneavoastră, noi am mai trecut cu ceva ani în urmă într-o situație inversă, când ea pur și simplu a auzit sau a aflat o analiză de-a mea care conducea spre neființă, sau cum să-i spun, spre
care
moarte.
Care a fost diagnosticul atunci? Leucemie sau?
De se credea că e leucemie, n-a fost leucemie, din bucurie pentru mine. A fost o trombocitopenie acută severă, cu zero trombocite în sfârșit, dar în orice caz m-am întâlnit cu discuția de a părăsi viața și de a-mi lua la revedere. Acum lucrurile pur și simplu se inversează.
Folosiți prezentul. Folosiți prezentul. De ce folosiți prezentul? Se inversează. Care sunt simptomele acum? Ce simte? O doare ceva? Sau
Nu este vorba de nicio durere.
Cu toate acestea vă văd marcat, impresionat de ceea ce îi se întâmplă soției. Deși, așa cum spuneți, nu doare, nu are probleme. Ce anume vă face să vă crească această sensibilitate când vă gândiți că este bolnavă de această boală? Ea nu se poate trata? Ați început un tratament? Sau exact ce ați făcut mai aici?
Știți, când vine la mine cineva la cabinet și spun că are depresie, că are o boală, este altfel când tratezi boala altuia. Este o altă situație când tratezi boala ta. Când ești în situație cu totul alta. Cu totul în altă stare ești. Pentru soția mea eu nu pot să fiu psiholog. Pentru soția mea eu sunt soț și punct. Pentru fata mea nu sunt consilier. Sunt tată și atât. Și ce am simțit? Sincer, m-am rugat să-i dau partea mea sănătoasă din mine și să-și continue viața. Poate fata are mai multă nevoie de mamă decât de tată. N-am spus nimănui chestia asta. Dar atunci așa am zis, Doamne, dacă e posibil să se facă un transplant de în sfârșit. Însă așa era situația de atunci și am zis, mergem până la capăt ca să consultăm un doctor din străinătate care se auzise că are rezultate bune în privința aceasta, trebuia să așteptăm 6-8 luni de zile. Un prieten foarte bun, care s-a dovedit că mi-este prieten, un Atila, care știa ungurește, trebuia să mergem la Budapesta, a dat telefon imediat și a făcut tot ce a putut. Tot ce a putut. Și s-a văzut mâna lui Dumnezeu și după 3 zile a zis, vă primesc în audiență, vă primesc la control.
Și ce i-a făcut doctorul când ați ajuns la control?
Pur și simplu a făcut o analiză pe care a vrut el să o vadă, analiza respectivă, i-a luat sânge. A avut o anamneză vis-a-vis de toată viața ei și de toate posibilele simptome care apăruseră la ea și lucrul acesta ne-a liniștit din punctul lui de vedere, a spus că boala aceasta are și un terminus. Într-adevăr, așa cum vedem, și-a creat această fobie în toată România, nu știu, în lume, dar în toată România.
Ce înseamnă un terminus?
Un terminus adică că...
Se vindecă sau moare pacientul?
Nu, că se vindecă.
Că se vindecă.
Că se vindecă. Și fobia aceasta care a fost socială și probabil că este, că nu spun că sunt liniștit că am aflat lucrul acesta în dreptul meu, dar în momentul când pe cineva îl mușcă, eu știu, această insectă care este purtătoare, că nu toate insectele sunt purtătoare de borelia, automat simte pe pielea lui și automat suferă. Nu pot să spun că nu. Tratamentul este destul de agresiv, cu antibiotice, nu este foarte ieftin, dar nici foarte scump, însă poate duce la vindecare, poate duce.
Poate duce.
Poate duce
poate
la vindecare.
Poate să nu ducă la vindecare.
Nu știu, cazul. Dânsul ne-a spus că din ceea ce a avut dânsul ca pacient, lucrurile s-au terminat bine. Doi, în consultația cu soția mea, lângă soția mea era tatăl ei și pe el îl mușcase căpușa exact în locul unde a mușcat-o pe soția mea, adică în jurul casei și pe el l-am luat acolo la Budapesta pentru analize. și a spus să nu vă faceți griji, lucrurile vor merge spre bine, dar...
La dânsul nu a apărut aceleași simptome? Nu a dezvoltat boala sau...
Să știți, nu e nicio durere.
Știu, știu, dar la analize, la analize.
La analize, într-adevăr, vedeți dumneavoastră...
Și la dânsul a ieșit?
Da,
care
a ieșit,
Borelia. Borelia. Da. Și la dânsul.
Și eu mi-am făcut. Și nu a ieșit și la mine. Ieșit. Ca să fiu, mă gândeam, eram suspicios, mă, cumva spune, ca să creeze fobie, să creeze bani, să creeze vânzarea de medicamente. Te gândești la toate.
Da, da, da.
Și ca psiholog le gândești și mai profund lucrul ăsta. Mi-am făcut și eu analiza și nu mi-a dat, nu mi-a ieșit că am Borelia.
Spuneți-mi, pentru cei care, știu eu, n-au, deși peste tot s-a vorbit despre Borelia, dar totuși pentru cei care urmăresc emisiunea și nu au datele necesare acestui diagnostic, puteți să ne spuneți ce e cel mai rău atunci când ai, și chiar și dacă tratezi și poți, uite, spuneți că s-ar putea să nu să se trateze în același timp, aveți o speranță că acest doctor are rezultate extraordinare și că ați început deja un tratament și asta dă un oarecare confort și bănuiesc că sunt și niște rezultate medicale vizibile. Deci, încă o dată vă întreb, ce înseamnă boala Borelia?
Ce se întâmplă? Aceasta acționează asupra imunității corpului. Și corpul cedează acolo unde este mai slab. Nu automat Borelia se înverzește capul sau îi cad picioarele sau încărunțește sau... Nu! Este boala cu 1000 de fețe. Așa este intitulată pe internet. Deci pur și simplu atacă imunitatea. Pentru că tratamentul primordial, să zic așa, al soției mele a fost reînvigorarea corpului prin niște vitaminoze pe care i le-a recomandat doctorul. După care este vorba de antibiotic, în sfârșit, și alte medicamente care le-am făcut rost din România și din străinătate. Ni s-a confirmat că, făcând tratamentul ăsta, nu mai este nicio problemă. Dar vă spun ceva. Am plecat de la doctor vindecat. Ceea ce înseamnă... Ce vreau să spun, că ați da curaj, că această boală se poate rezolva, lucrurile ne-a dat curaj să vedem orizontul vieții noastre altfel. Și nu imediat după ce am plecat de acolo, imediat medicamentele. Nu! Medicamentele le ia într-o... Chiar acum, de exemplu, au trecut 3 luni de zile de când am avut diagnosticul și acum se gândește să înceapă tratamentul propriu-zis, cu antibiotic. Este este o rețetă destul de minuțioasă și pe fiecare zi atâtea miligrame de antibiotic dintr-unul sau, nu vreau să dau nume de antibiotice, pentru că nu vreau cineva să audă emisiunea și să ia medicamentul, pentru că la fiecare pacient, în funcție de analiză, îi se prescrie o anumită doză de antibiotic respectiv.
Știți ce n-am reținut sau n-am înțeles exact? Mai mult tot pun această întrebare pentru cei de acasă. Ați făcut prima analiză pentru că ați știut că a fost mușcată?
Da.
Deci a simțit?
Da.
Deci a simțit, a văzut lucrul acesta și a scos singură căpușa sau a mers la medic și a scos-o?
Nu, a scos-o singură. Atunci nu era o educație sau nu aveam o informație în ceea ce privește căpușa.
Că e mai bine să mergi la doctor să ți-o scoți.
Pe de o parte e bine, dar cât durează să mergi la medic? Stau să mă întreb eu. Într-adevăr este bine. Chirurgical ți-o scoate fără nicio problemă, doctor, dar dacă durează 30 de minute și mă gândesc că durează și mai mult. Ea deja varsă acolo. Cel mai bine este, mă gândesc, iarăși, nu vreau să dau sfaturi,
pentru că nu sunt medic.
Însă, dacă după mușcătură nu se înroșește, se pare că n-ar fi transmițătoare de boala aceasta. Dacă se înroșește, trebuie să acționezi într-un fel sau altul. Într-adevăr, sunt atâtea articole despre cum să scoți acea căpușă de acolo. Cel mai bine este să o scoți total, adică și să scoți capul acela care înțeapă practic și dacă nu scoți, ea intră sub piele și rămâne sub piele.
Și în cazul soției dumneavoastră, cum s-a întâmplat? A reușit să o scoată pe toată?
Da, a reușit să scoată, dar totuși microbul a rămas acolo sau ce a lăsat căpușa și s-a infestat.
Cred că e așa, parcă știți cum e, când cineva îți spune că ai o boală incurabilă, încerci cumva să te acomodez, dacă se poate spune așa, dacă știi însă că ai o speranță, că se poate vindeca, nu te doare practic mai nimic, e așa ca și când ar sta sabia deasupra capului. Eu așa percep toată povestea aceasta și cum a simțit soția dumneavoastră? Cum simte zilnic?
Să știți că este o femeie foarte puternică și pur și simplu a luat-o ca atare, fără o răzvrătire, nici împotriva lui Dumnezeu, nici împotriva mea și nici împotriva faptului că, datorită faptului că eu am venit acolo unde stăm acum și pădurea respectivă, datorită mie, unde am mers acolo, am mușcat-o. Nu m-a acuzat cu nimic, ci pur și simplu a luat-o ca atare și să mergem împreună în continuare în rezolvarea situației.
N-a avut momente, să spunem așa, de întristare, momente în care nu poți să înțelegi de ce ți se întâmplă lucrul acesta, momente de spaimă, momente în care a trebuit, chiar dacă, așa cum spuneați, în momentul în care ești acolo lângă cineva care are o boală, care are o suferință, are o nedumerire cu privire la ce se va întâmpla cu boala lui, sigur nu poți să fii nici pastor, nici psiholog, dar nici nu te poți dezice total de acesta. Au fost astfel de momente în care ați simțit că soția dumneavoastră are nevoie de timpul dumneavoastră, de cunoștințele dumneavoastră, de suflet? Ați perceput în toată această perioadă și momente de spaimă? Sincer.
Am fost 24 de ore din 24 de ore lângă ea. În momentul când a trebuit să fiu, am lăsat totul la o parte. Nu m-a mai interesat de nimic. E nuntă. Îmi pare rău de cei doi tineri doctori care trebuia să mă duc la nunta lor și trebuia să le oficiez și mă pregăti să-mi veneau niște oficialități și pur și simplu i-am lăsat și a trebuit un alt pastor să mă înlocuiască acolo. Dar n-am mai putut. A luat mașina, am pus motorină în mașină și direct acolo.
Ați văzut-o vreodată plângând, măcar și prin ascuns, și asta să vă trateze că e teamă de ceea ce s-a întâmplat sau de că nu știi ce să se întâmple. Știți, încă o dată spun, când un doctor spune, domnule, nu mai se poate, măcar încep să lucrez cu Dumnezeu și cu partenerul de viață la acest adevăr. Dragule, s-ar putea să fie ultimul nostru an, ultima noastră săptămână. Dar așa cum spuneam, e ca și cu sabia deasupra capului. Nimeni nu-ți spune nici că ești vindecat total, dar nici că s-ar putea, Doamne ferește, nu știu cât timp să dezvolți într-o direcție periculoasă această boală.
Cum să spun?
Ați văzut-o vreodată în astfel de momente?
Da, da.
Ați surprins-o?
Da, pentru că avea nevoie să plângă. Și plângeam amândoi. Nu este o greșeală să plângi. Nu. Consider că este o greșeală să te ferești și să plângi. Ai nevoie să plângi. Dumnezeu a plâns. Iisus Hristos ne-a demonstrat că a plâns. Și în momentul, și nu o faci teatral, pur și simplu s-a întâmplat că s-a întâmplat și că am fost lângă ea și sunt lângă ea. Da, nu-mi imaginam că poate să se întâmple o ruptură între noi, fizică, cu alte cuvinte, să se întâmple ceva. Nici nu vreau să folosesc cuvântul ăsta. Nu spun că nu m-am gândit la lucrul ăsta.
Nici nu poate fi folosit la momentul acesta. Aveți un tratament, aveți o speranță din partea unui medic că el toate cazurile de care s-a ocupat au fost rezultate bune. Adică oamenii aia n-au murit, pacienții n-au murit.
Da, da.
N-au ajuns infirmi, n-au ajuns în situații
să știți că
în care nu-i mai regăsești, nu-i mai recunoști. Dar sigur că în mintea ta sau în mintea dumneavoastră trebuie să trăiți în momentul acesta exact cu această realitate. Se va întâmpla, nu se va întâmpla. E foarte
Am
greu.
Am
greit
că vom fi împreună greu. Până la capăt și că vom... Eu sunt un tip pozitivist. Soția mea este puțin mai pesimistă, însă nu în glumă spunând lucrurile acestea, am condus, să zic așa, caruselul acestei suferințe, că a fost o suferință, caruselul acesta să fie bine și să fim împreună și chiar dacă trebuie să suportăm intervenția aceasta medicală, să mergem împreună. Și am fost lângă ea non-stop. A fost nevoit și a trebuit să... Mi-am dat seama, de exemplu, programul meu de sabate este făcut până în vară. Deci în fiecare sâmbătă, în sâmbătă știu unde sunt și vă spun cu exactitate ce voi predica acolo, voi fi cu Amicus Iași, voi fi cu Amicus Cluj sau cu altele, sau la Tulcea sau în altă parte. E, în momentul acela s-a rupt filmul. Da. Pur și simplu am întors agenda. Asta s-a întâmplat. Am zis, până nu știu că soția mea e lângă mine din nou cu tot sufletul, nu mă mai interesează de nimic. Nu vreau să spun că sunt un pastor care nu am responsabilitatea, dar cred că Dumnezeu...
Sunt momente în care Dumnezeu te cheamă să fii soț, punct.
Da.
Și să-ți anulezi chiar și această agendă plină de...
Și nu cred că m-a acuzat nimeni de probleme. După sabatul celălalt, bineînțeles că am fost la altă biserică, am fost împreună cu soția mea și a fost foarte bine. Pentru că lucrurile au reintrat. Să știți că...
A fost un prag.
A fost un prag. Și a fost o, cum să spun, o muncă psihologică la acest nivel. Pentru că fobia, frica aceasta a societății și cu actorul respectiv care a fost... E o realitate. Nu spun că e de Borelia sau că are scleroză în plăci, nu știu ce are. E problema medicilor ce îi spune. Dar a fost fobia aceasta. Exact pe fundalul acestei fobii am prins și noi frica aceasta. Și automat am simțit-o până în mădva oaselor. Și am zis, acum e nevoie să fiu cu ea. Și a fost bine că am fost așa. Nu mă bucur și nu mă felicit pe mine. Nu, ăsta sunt.
De cât timp a fost diagnosticată? De câteva luni, nu? Nu prima dată.
Deci în vară.
În vară
am aflat a doua oară și imediat am acționat și ne-am dus acolo. Deci în câteva zile am și ajuns la Budapesta, am făcut analiza, doctorul a zis nu vă faceți nicio grijă, dacă veți merge pe tratamentul acesta, veți zice la revedere la boala aceasta. Și lucrul acesta ne-a dat speranțe. Vă dați seama că nu era un doctor care să fi profitat de bani. Nu. Am văzut că era competent și am văzut că își iubea pacientul. Nu vin acum să fac reclamă și nici nu spun categoric nume. Dar
este într-adevăr o speranță. Ați luat un drum bun, niște uși s-au deschis. Aș vrea să-i rog pe colegii mei din regia tehnică să ne arate o fotografie ca să știm și noi despre cine vorbim. Iată-vă aici împreună, într-un moment relaxat. Sunteți așa într-un cadru natural, aveți o
acum
soție frumoasă și...
Acum o săptămână s-a întâmplat poza și... Deci... Da. Da, nu. Este...
Și v-ați fotografiat așa într-o poziție în care ne putem da seama de dragoste, de sudura relației. Sunteți un cuplu. Un cuplu frumos.
Să știți, nu-mi doresc să trec prin așa ceva. Dar atunci am simțit cât de mult o iubesc. N-am știut. Mă întrebau, o iubesc. Dar atunci am simțit pe pielea mea și mi-am dat răspuns mie și ei, bineînțeles, că pur și simplu suntem una. Ce înseamnă una? Înseamnă că dacă se rupe mâna, mă doare tot corpul. Așa am simțit atunci. Nu mi-am dorit să știu cum o iubesc, dar s-a întâmplat să aflu.
Da, s-a întâmplat să aflați. De obicei, în perioadele acestea de tensiune, de așteptare, de îndoieli, de semne mereu de întrebare, așa cum spuneam, te îndrepți și către Dumnezeu, te îndrepți către Dumnezeu, iar îmi imaginez că o familie creștină primul lucru asta face. Cum l-ați simțit în perioada aceea de șoc în care v-ați anulat practic două puncte importante? E vorba despre o nuntă, nu cred că a fost ușor să faceți lucrul acesta și este foarte rar întâlnit așa ceva, să vorbești cu un pastor, să știi că îți va oficia căsătoria și el să nu mai poată să facă lucrul acesta. În momentul acela de maximă tensiune și încordare, cum îl simțeați pe Dumnezeul despre care vorbiți, pe care îl predicați? și pe care în mod personal l-ați testat atunci când dumneavoastră ați avut o boală care v-a pus în dificultate continuarea vieții și experiența aceasta, mulți dintre noi nu o aducem aminte pentru că ați relatat-o normal la Jurnal de Credință. Așadar, cum l-ați perceput atât dumneavoastră cât, dar mai ales dumneavoastră, vreau să vă pun această întrebare.
Este de adevărat, alea, un Dumnezeu viu. Un Dumnezeu care este atunci când te bucuri, un Dumnezeu atunci când ai necazuri, un Dumnezeu când ai nevoie de El ca doctor, un Dumnezeu care ai nevoie de El ca mântuitor. Pot spune că Dumnezeu există. Dumnezeu este ființa sau tata. E tata la care am apelat și cu care am vorbit și, cum să spun, l-am văzut. L-am văzut, l-am simțit în sensul acesta, nu vizual. L-am simțit că El mi-a zis, Dane, sunt lângă tine. Nu-ți faci nicio grijă. Sunt lângă tine, ce se va întâmpla e în mâna mea. E tata. Dumnezeu e tata.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați venit la Jurnal de Credință și aș vrea să vă doresc multă sănătate pentru iubita dumneavoastră soție și să există o vindecare totală în cazul ei. Și așa cum vă știu, credința vă este mare și cu siguranță că Dumnezeu care este acolo sus în ceruri și în sufletele noastre, El a atins inima și El deja a rezolvat într-un fel problema, pentru că ați ajuns la un medic care v-a dat această speranță că mulțumesc. El are succes. Doamne, vă doresc multă sănătate și succes în continuare în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc.
Următoarea poveste aparține familiei Butuc. Este o poveste care impresionează. Tocmai de aceea vă invit să cunoașteți o soție care, în ciuda pierderii vederii, nu și-a pierdut încrederea în Dumnezeu și nici în soțul ei. De asemenea, vă invit să descoperiți un soț puternic, dar și sensibil. Un bărbat care își demonstrează în fiecare zi dragostea, responsabilitatea și credincioșia față de Dumnezeu și soția sa.
Ajungând la Iași, am avut privilegiul de a cunoaște o familie cu adevărat fericită. Onisim și Eugenia s-au cunoscut la vârsta de 19 ani și au știut din prima clipă că există pentru a fi unul pentru celălalt.
Eugenia era o fată modestă, pentru mine cea mai frumoasă, pentru că e un element care contează în relația celor doi. Deși frumusețea este, relativă, însă pentru mine era cea mai frumoasă, mi-a fost dragă. Modul cum se purta, modul cum se îmbrăca, modul cum se manifesta în public, a fost pe gustul meu, era ceea ce eu căutam și am zis, asta e, ea mea și gata.
Onisim era și este un om puternic, sigur pe el și m-am simțit protejată.
Ancorați în Dumnezeu, cei doi s-au căsătorit în anul 1992 și după 2 ani, Onisim a răspuns chemării lui Dumnezeu și a devenit pastor, mutându-se astfel în localitatea Hârlău.
Chiar dacă poate nivelul material la început al nostru a fost unul, cum spuneam, destul de modest, noi ne-am simțit bine acolo unde am fost și de obicei în familia noastră primează optimismul și căutăm să fie bine, să facem atmosfera să fie frumoasă la nivelul la care suntem în momentul acela.
S-a întâmplat însă ca iarna anilor 96-97 să fie o iarnă grea și din cauza lipsei banilor și a căldurii, Eugenia a contractat o răceală puternică.
În aprilie a început să-i fie rău, dureri de cap, se spunea că este o meningită, se mergea la spital, stăteam 2 săptămâni, ne trimitea acasă, stătea acasă 3 zile iarăși și îi se făcea rău, până când am ajuns la Iași prin luna mai. Aici s-a pus diagnosticul corect, însă tratamentul la astfel de situații este destul de dificil. A stat vreo 2 luni la Iași cu mici întreruperi, după care dânsa a fost lăsată acasă, că totul este ok.
Atunci când durerile de cap deveneau insuportabile, Eugenia își găsea pacea în versetele Scripturii.
Puneam pe Onisim tot timpul să-mi citească Psalmul 139.
Da.
Și atât de mult mă liniștea acest psalm, încât îl simțeam pe Dumnezeu aproape. Atunci când spune, unde să mă duc departe de tine? Dacă mă duc acolo, sus, tu ești cu mine.
Jos,
oriunde e mă voi duce, tu ești cu mine. Și atunci am fost conștientă că Dumnezeu e lângă mine, chiar și în clipele acelea grele.
Diagnosticul medicilor a fost simplu. Encefalită. Nimeni nu s-a gândit că această boală îi va schimba viața Eugeniei pentru totdeauna. Durerile de cap nu au încetat, așa că au mers împreună la un medic din București.
Primul lucru pe care l-am întrebat a fost, domn doctor, trăiește sau moare? Pentru că ea făcea crize foarte grave și eu nu mai văzusem așa ceva până atunci. Aveam 27 de ani, ea la fel, ne suntem de seamă. Și doctorul s-a uitat la mine și a spus, nu va muri, dar își va pierde vederea. Ea vedea perfect în momentul acela. Și am întrebat, total? Și domnul doctor a zis, noi ne vom lupta să nu fie total. Din momentul discuției mele cu medicul, în 3 săptămâni, ea nu a mai văzut.
Nu mi-a spus nimic, Onisim, că nu am să văd. Am descoperit singură. Deci cum stăteam acolo în salon, undeva în fața mea erau niște coloane de
țevi de oxigen.
Una galbenă și una albastră. Le vedeam complet, corect când am ajuns acolo și pe parcurs vedeam țevile, dar nu mai vedeam culoarea și zic, Onisim, dar ce se întâmplă? Și zice, poate... Și din ce în ce am început să nu mai văd țevile alea, nu mă vedeam oamenii, dar vedeam doar chipul, nu mai vedeam un amănunțit. După aia nu mai vedeam nici chestia asta. Ultima culoare pe care am văzut-o culoarea roșu.
După 2 luni de la pierderea vederii, într-o dimineață, Eugenia s-a trezit văzând ce era în fața ei.
Am văzut fața cu flori așa și un picuț în umbră ce era în casă. Și m-am bucurat, am sperat ca să văd din nou, dar...
S-a trezit și primul lucru care m-a întrebat, zice, pe pian, este o vază așa subțire cu flori? Eu am șocat, pentru că deja de vreo 2 luni de zile nu mai văzuse nimic. Și în dimineața aceea, nu știu ce s-a întâmplat, s-a făcut o conexiune, nu pot să explic. Și a văzut vaza cu flori. Am avut așa un moment, o trăire extraordinară, eram sigur că se întâmplă ceva. Zic, mă, uite că în ciuda ceea ce a spus medicii, uite că lucrurile se pot întâmpla și altfel. Dar a fost doar un moment și după aia n-a mai fost ce așteptam noi.
Ultima imagine pe care Eugenia și-o amintește este cea a fetiței ei de 2 ani.
Era la sora mea acolo, cu o verișoară de-a ei și parcă văd și acum și-a luat niște sândăluțe, ea în brațe, că noi am venit de undeva de la o nuntă de la Hârlău, fusesem deja în spital, îmi revenisem puțin, am mers la o nuntă, dar nu mi-au revenit doar pentru câteva zile, nu prea, pentru mult. De fapt, eram sub influența medicamentelor. Mi-am revenit un picuț, am fost și când m-am întors înapoi, m-am întors nu prea bine. Și Ruth era cu verișoară de ei pe o alee și când a văzut mașina mare că vine spre poartă, s-au speriat și au luat sândăluțele și au fugit. Și asta am văzut ultima dată pe la spate.
Este ultima imagine.
Sunt chestii care aici mă sensibilizează.
Care cel puțin ea zice, măi, zice, dacă știam că nu o să mai văd, zice, chemam fata la București. Da, da.
Onisim își amintește cât de greu i-a fost să se obișnuiască cu problema soției lui.
Cred că în jur de 2 ani de zile eu n-am putut să râd. Deși din punct de vedere fizic, mă manifestam și la spital, făceam să zâmbească, să încercam să creez atmosferă, încercam de multe ori să o scot din starea aceea, însă pentru mine era doar o chestiune de suprafață. În sufletul meu, mi-aduc aminte, era o primăvară frumoasă, primăvara lui 1998, imediat după ce ea se îmbolnăvise, și era la Hârlău, avea un părculeț acolo plin cu flori de păpădie, era galbenă iarba plină de flori și știu că mă uitam și mă gândeam adesea, zic, uite ce frumos, zic, soția nu poate să vadă treaba asta. Și era o chestiune care m-a afectat și nu puteam să mă bucur. Deși, repet, în relația pe care o aveam cu oamenii, cu ea, cel puțin acasă, nu cred că am arătat lucrul acesta. Însă, încet, încet, când am văzut că ea se raportează altfel la oameni, altfel la viață, altfel la lume, și ea reușește să vadă dintr-o altă perspectivă lucrurile și viața, și că, de fapt, viața se poate trăi și în ciuda unor